Me datë 24 mars të vitit 2001, po bëhen gati 2 vjet plot që në Kosovë lufta ka mbaruar midis popullit serb dhe popullit shqiptar. Duke parë konfliktet midis popullit shqiptar dhe popullit serb, një grup të rinjë francez i ka ndikuar një këngë popullit kosovar. Le ta dëgjojmë.
Mm-hmm.